ስሳ ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ልኡኻትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ትማሊ ረቡዕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተማይጦም እቶም ኣምባሳደራትን ልኡኻትን መቐለ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ትግራይ ሕጂ እውን ኣብ ፀገም እያ ዘላ ዝብሉ ንትካላት ንግድን ትራንስፖርትን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም ነይሮም። ሎሚ ግን ምንቅስቓስ ከተማ መቐለ ናብ ንቡር ተመሊሱ ውዒሉ ይብል ሙልጌታ ኣፅባ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴንሽ ፍጉሳት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሕብሮም ካብ ሃገራት ኣውሮፓ ኤርትራ ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ካልሱ ናይ ስሳ ሃገራት ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ኣብ ከተማ መቐለ ማሊ ውንጮም ገሊፀን ዳሽ ኣምባሳድር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ጌታ ፓሲ እውን ንሶም ኣምባሳድራት ፈላማይ ውህደት ኣካይደን ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣካላት ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተ ከም ዝተካየደ ምክንያት እቲ ኩናት ዝበፅሐ ምምግባል ህዝቢ ኣብ ላዕሊ መሰረተ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ፀገም ፀጥታን ጠሚሱ ድማ ዘለጣ ተገይሩ ኢለን ወይዘሮ ኢቴነሽ ካብቶም ተሳተፍቲ ኣብ ተበፃሕነትን ፍትሓውነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ጠሚሱ ሕቶ ከም ዝተልዓለ ዝገለፃ እትን ሓላፊ ኣብቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃዕ ይግበር ከም ዘሎ ተነጊርዎ ኢለን ካሊእ ኣብቲ መድረክ ዝተልዓለ ጉዳይ ድማ ኣብቲ ክልል እዘካየዱ ውግራት ከም ዘለዉ ንሰሚዕና ንምንታይ ፀገማቶም ብሰላማዊ መንገዲ ዘይፈተ ዝብል ካብ ተወካሊ ደቡብ ሱዳን ዝተልዓለ ሕቶ ነይሩ ዝበላ ወይዘሮ ኢቴነሽ ብምስራን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ዝተዋሃቦ መልሲ ድማ ንዝበፅሐ ጉድኣት ሓሳፊ ዝኾነ ኣካል ተሓሳፊ ክግበር ኣለዎ ብድሕሪ ድማ ንህዝብና ክንብል ናይ ሰላም ኣማራፂ ክንጥቀም እድልዋሲና ንባሎም ተዛሪበን እቶም ኣምባሳድራት ፍሉይ ልኡኹን ኣብ ከተማ መቐለ ንሰዓታት ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም። ምምፃእ እቶም ኣዳይ ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ስራሕ ቅርፀው ናይ ምባሕ ተቃውሞ ትማሊ ተካይድ እዩ። እቲ ተቃውሞ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ብዝተሰነዑ መልእኽትን ብተወሳኺ ድማ ብናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ትካላት ንግዲ ክዕፀውን መጓዓዝያ ጠጠው ክብል ብዝቀረበልካ ውሲ ተካይድን እቶም ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ክልል ትግራይ ናብ ስዑ ስራሕ ተመሊሱ ተባሂሉ ዝነገረሉ ዘሎ ሕጉን ፀገም ከም ዘሎ መፍትሕ እውን ንግዲ እንታይ እዩ ዝብል ንክሰብቲ ዝተካየደ እዩ ተባሂሎም ኣሎ። ማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ትካላት ንግዲ ግልጋሎት ውሃብቲ ባንክታትን ተዓፅን ነይሮም ትራንስፖርት ውን ተቋሪፁ እተዓዚበ እዩ። ሰራሕተኛታት ውልቀን መንግስቶም ትካላትን እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተውን ረኪባ ነይሮም። እዚ ስዒቡ ብዙሓት ትካላት ንግዲ ኣብ ከተማ መቐለ ተዓሽጉ ዝብል ወረቀት ተለጢፉን ተዓዚበ እዩ። ተመሳሳሊ ልምዓቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም እቶም ኣምባሳድራት ክመፁ እዮም ብዝብል ካብ ገዛ ምውፃእ ናይ ንግዲ ትካላትን ምዕጣውን ተቃውሞ ተካይዱ እዩ። ኮይኑ ግና እቶም ኣምባሳድራት ናብቲ ከባቢ ከም ዘይተፈዓል ዝረከብክዎ ሓበሬታ የመላክት። ኣብቲ ተቃውሞ ጠሚሱ ንወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እየን ህዝብና ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ናብ ምርግዝዓን ስሩዕ ናብራን ክምለስ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ስራሕ ፀጠው ምባል ፀገም ይጋድ ምንበር ኣይሰትኾን ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ ስራሕና እናሰራሕና እዩ ሕቶ ምቕራብ እንህዝብና ዋት ኢለን ከተማ መቐለ ለምዓንቲ ናብ ስሩዕ ምንቅስቃስ ምርታዊ ዝተጀመረ ኮይኑ ተዓሽጉ ዝብል ዝተፈቃዕሎም ትካላት ንግዲ ግና ለምዓንቲ እውን ዕፅው ኮይኖም ንዕሎም እዮም። ተዓሽጉ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተፈቃዕሎም ትካላት ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እዮም ንሰን እውን ከም ዝረኣዮ ምግዳዝ ኮይኑ ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እኩል ሓበሬታ የብለን ዝብል ምንባር ሽፍን ብድምፂ ኣሜሪካ ሙጌታ ፅበሃ መቐለ።